galabana wanaagsana dhamaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa galabnimo sabti ah, taariikhduna ay tahay 7-ka bisha Julaay ee sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogeyga voasomali.com. Haatana dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararkana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaax. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ku dhaliilay dowladda federaalka ah hubkii dhowaan dalka soo galay.
In markiiba ay muuqato mas-uuliyad darro inaan la gudanaynin waajibkii dowladda saaray, inaan la gudanaynin oo hubkii oo gacanta u galaayo shacabkii oo qaar ka mid ay ku lug leedahay dowladdu oo ciidamada dowladdu ay gelbinayaan, runtii waxay noqotay wax aad looga naxo dhakafaara.
Qodobkaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa goor dhaweyd magacaabay xubno cusub oo ka mid noqonaya golihiisa wasiirada. Xubnaha laga magacaabay ayaa kalaa Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamaca Bashiir Goobe oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta xuquuqal insaanka, isagoo horena u ahaa wasiiri doraha wasaaradda howlaha guud. Xilkii laga qaadayna waxaa qabanaya oo loo magacaabay Siciid Maxamed Maxamuud Xayid oo noqonaya isaguna wasiiri doraha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta. Cumar Cali Cabdi ayaa isagana loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda Gaashaandhigga, iyo weliba Maxamuud Cabdiqaadir Xaaji Jeego oo isagana laga dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha. Militariga Israa'iil ayaa maanta bixiyey amar lagu rarayo amaba lagaga guurayo qaybta aadka loo degan yahay ee qiso ka tirsan ee loo qoondeeyey inay noqoto aagga gargaarka bini'aadamnimo, iyagoo sheegay inay qorsheynayaan howlgal ka dhan Xamaas oo ka dhacaya Khan Yunis oo ay ku jiraan qaybo ka mid ah Muwaazi oo ah xero teendooyin ay ka dhisan yihiin oo ay ku sugan yihiin kumanaan qof oo halkaasi gabaad ka soo dhigtay. Amarkan ayaa imiyey Israa'iil ah amaba noqonaya mid Israa'iil kaga falcelinayso karnayla lagaga soo riday aaggaasi oo ay sheegeen in lagaga soo tuuray dhinacaasi. Waxaanay noqonaysaa tallaabadan iyo daadguraintii labaad ee la soo saaro muddo 7 iyadoo si xiriir amaba la xiriirinayo aag ay joogaan falastiiniyiinta ka soo cararay qaybaha kale Qasa. Dad badan oo falastiiniyiin ayaa barakacay dhowr jeer iyaga oo raadinayay meel nabdoon si oo intii uu socday ololaha argoosiga ah ee Israa'iil ay ka waddo cirka iyo weliba dhulka. Isniintiina kadib markii uu soo baxay amarkana daadguraynta, ayaa duqayno dhowr ah oo Israa'iil ay fulisay ay ku dhinteen halkaasi dad ku sugan, waxaana dadkaasi oo ahaa dadkii ku noolaa halkaasina gabaadka ka dhigtay Khan Yunis, iyadoo ay halkaasi ku dhinteen se la tilmaamay ugu yaraan 7 qof. Waa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee fadhigeed yahay Qasa, iyagoo tiradaasina kasoo xiganaya cusbitaalka Nasser. Ugu dambeyntiina, ciidamada Ruushka ayaa beegsaday in ka badan 10 meelood oo deegaan ah oo ka tirsan gobolka Kherson ee dalka Ukraine, waxaana sidaas mas-uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen. Sidoo kale Ruushku ay diyaaradaha duuliyaal ahayna droniska loo yaqaano ay la beegsadeen mid ka mid a gaadiidka gargaarka degdega ee ambalaasyada loo yaqaano, iyadoo gaadhigaasina qofkii wadaha ka ahaa u dhaawacmay. Ciidamada Ruushka ayaa 4 gobol oo kale oo dalkaasi ku yaalla ku riday ugu yaraan 1 kruus misaayil iyo waliba 11 diyaaradaha droniska, waxaana ciidamada cirka ee dalka Ukraine ay sheegeen in dhammaanba hubkaasi ay soo rideen islamarkaana ay dhulka soo dhigeen. Subaxnimadii bishan Julaay 17-keedii ayaa Ukraine riday ku dhowaada 20 diyaaradaha droniska, kuwaasoo ay la beegsadeen gobollo ku yaalla xuduudda ay Ruushka la wadaagaan, iyadoo mas-uuliyiinta Ruushkuna ay sheegeen inay soo rideen ugu yaraan 14 ka mid a diyaaradahaasi droniska. ugu yaraana laba qof ayaana sidoo kale amaba geesta kale ku dhaawacmay sida ay mas-uuliyiinta Ruushku sheegeen, kadib markii diyaarada daroon ah oo Ukraine ay leedahay ay waxyaabaha qarxa ku tuurtay dadkan oo ku sugnaa gobolka Kars ee dalkaasi Ruushka. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaas. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka VOA. aan ku bilownay madaxweynuhu hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan wararka ku saabsan hubka dhowaana soo galay ee Soomaaliya, la dagaalanka Al-Shabaab iyo weliba arrimaha doorashada. Shirkaasi jaraa'id ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shirkiisa jaraa'id ku bilaabay hubkii dhowaan galay gacanta shacabka dowladda ay ku sheegtay inuu ahaa mid sharci darro ah.
in markiiba ay muuqato mas-uuliyad darro inaan la gudanaynin waajibkii dowladda saaray, inaan la gudanaynin oo hubkii oo gacanta u galaayo shacabkii oo qaar ka mid ay ku lug leedahay dowladdu oo ciidamada dowladdu ay galbinayaan, runtii waxay noqotay wax aad looga naxo dhakafaara ee muujinaya meesha la joogo maanta, iyadoo ay ka sii xun tahay iyadana ujeeddada laga lahay hubkaas in la soo geliyo. Aan ognaa kulligooda inay la xiriireen waxyaabo khaasa oo lagu gaarayo dana guracan oo u wanaagsanayn dalka. Marka waxaan rabnaa halka inaan uga faa'iidaysto madaxda dowladda inay u soo jeestaan wixii loo doortay waajibaadkii saaray oo ugu horeyso sugidda amniga.
Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa sheegay inay jiraan caqabado dhowr ah oo hortaagan xaqiijinta amniga.
Sugidda amniga dhowr mushkila hortaagan, mid waa Al-Shabaab, midda labaadna waa qabaailka isdilaya, midda saddexaadna waa daraagiska iyo dadka ku hawla oo dhammaantooda ka shaqeeya nabadgelyo darro. Marka waxaa garan kartaa dal soo koraya oo soo kabanaya oo intaasoo ciladood ay jiraan, haddana si dhab aan loogu hawlanayn in la xaliyo meesha uu gaari karo. Amniguna waa shayga ugu muhiimsan oo ummadu ay ka shaqeyso. Marka waxaan rabaa inaan ku darsado istaraakjarka ciidanka oo la bedelay laftigiis wuxuu muujinayaa in aan laga shaqeynayn ciidan inuu dhismaa laga shaqeynayo awood gaara inay dad gaara gacantooda ku soo arurto.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa su'aal ka keenay bixidda admis iyo sida loogala wareegi karo amniga markay timaado diyaar garowga ciidanka Soomaaliya.
Arrinta labaad waxa waaye dalka waxaa loo diyaarinaa sidaan wad ognahay admis inay baxdo ama lasoo yareeyo ciidamadooda. Marka maxaa loo baahan yahay? Waxaa loo baahan yahay ciidanka dowladdu inuu gaaro mustawa ay la wareegi karaan amniga. Marka ma joogaan waay meeshaas. Waxaan wada ognahay burburkii iyo kala daadkii ku dhaca ciidanka iyo waqtigay u baahan yihiin in la geliyo.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ah mudane ka tirsan golaha shacabka ayaa dul istaagay arrinta doorashada, isagoo sheegay in laga heshiiyay marka hore muhiim inay tahay siyaasadda iyo in la xaqiijiyo amniga.
Waxay ku soo socotay wadatashi iyo isfaham. Haddana waxaan aaminsanahay lagama maarmi karo in la helo qof iyo cod waa wax qof walba Soomaaliya uu soo dhaweynaa oo jecel yahay. Laakiin shaqadeedii ma la qabtay, hawsheedii ma la hayaa, ani waxaan aaminsanahay maya. Waxaa ugu horreeya amniga. Amniga waxaan ognahay maanta aan joogno shabaab meesha ay joogeen waa kasii xoog badan yihiin. Ummadda Soomaaliyeed kalsoonida dhexdeeda tiilay waa dhaawacantay. Marka sida lagu qaban karo ilaan doorashada waxay u baahan tahay siyaasadna looga heshiiyo amnigiina in la sugi karo doorasho qof iyo coda. Haddaysan intaasu jirin ma sheegi kartaa sida doorasho loo qaban karo.
V O da ayaa la xiriirtay hafyeelada madaxtooyada iyo xukuumadda si ay wax kaga weydiino eedaha loo jeediyo dowladda, balse ma aysan ka jawaabin fariimahayna. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya waxay hore u sheegtay in hubkaasi si sharci darraa dalka loo soo geliyey, islamarkaana looga soo geliyaa niraada ee dhinaca Itoobiya oo ay qabatay, islamarkaana ay gelbinayeen ciidamada dowladda ay jidgooyana u dhigteen maleeshiyaad hubaysan meel u dhow magaalada Caabud waaqi gobolka Galgaduud. Taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaad hubaysan 15-kii Julaay. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in hubkaasi ay dalka soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada dowladda ayaana ku amartay wasaaradda cadaaladdu in dadkii ku lugta lahaa falkaasi sharci darada deg deg cadaaladda loo marsiiyo. dhinaca kale, arrintan hubka soo galay oo soomaaliya iyo weliba howlgallada ka dhanka al-shabaab ayaa waxaan toddobaadkii hore wax ka weydiinay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali, kaasoo nagu soo muuqday studio v o a. haaruun macruuf ayaana arrintaasi ka waraystay.
halkay marayaan howlgalladii milatari ee ka dhanka al-shabaab? marna way soo noolaadaan oo dardar baa jirta iyo kulamo iyo booqashooyin xarumaha furmaha hore ee dagaalka, marna way qaboobaan. see waxu jiraan?
dabcan dagaalku waa socdaa. dhaqdhaqaaqyada madaxda iyo siyaasiyiinta furumaha ay ku tagaan maaha maalmaha dagaaladu socdaan. maalmahaas ay tagayaan waa ukuurgelid howlaha iyo dhiirigelin ciidamadii howlaha ay waday iyo shacabka shabaab la diriray. dagaalku marka waa socdaa. qorshihii uu ku socdayo horeto oo lagu soo dhammaystirayay wejiga koowaad ayaa weli socda, meel fiicanay marayaan. waxaa la garab waday tayeynta iyo xoojinta ciidamada iyo sidoo kaleeta reformka hogaan ka sare ee ciidanka xooggadalka soomaaliyeed. marka howshu waa socotaa. dagaalku dhacdooyinka ayaad warisaan haddaad wariyaal tihiin markii wax dhacaan. marka dagaalku weli waa socdaa, mana aha dagaalku socoshadiisu keliya maaha markii xabaddu dhacayso, waa howlaha qorsheynta iyo istaraatiijiyeynta iyo gurguuridda intaba qeyb dagaalka ka mida oo socota waaye. marka dagaalka anagu waxaan aaminsanahay dowlad ahaan hal maalin ma joogsan.
hadafku wuxuu ahaa in galmudug laga sifeeyo shabaab, ka bacdina koonfur loo jeesto. maxayna caqabadaha hortaagan?
dabcan dagaal waa dhacaan waxyaaba oo dib u dhacyaa iyo oo dhuudhuujis u baahan. sanadkii horeto bishii agost waa tii dhacdadii weyneed oo coos weyne dhacday, ay aada u saameysay ciidanka xoogga. degdeg ayaa looga soo kabtay oo ciidankii dib habeyntiisa iyo nidaamintiisa iyo qalabeyntiisa iyo injineerdiskiisa intaba waa howlahaas ayaa socday. sanadkan markuu bilowdayna operationadii dib ayay u bilowdeen. hadda waxaa howshii faceka koowaad oo galmudug ka socday sidiisii ayuu weli qorshaha koowaad u yahay. laakiin at the same time cadowgu meelo badan oo kale u joogo ayaa lagu naafeeyaa oo gobolada kaleeta oo south west iyo jubbaland intaba ah. marka dagaalka si simultaneous ama si isleeg ayuu u socdaa, laakiin qeybtii koowaad dhammaystirkeeda ayaa priority ah.
maalin dhaweyd wararka waxaa ugu weynaa hubkii soo galay soomaaliya dhinaca ethoobiya ka soo galay, dowladdu ay sheegtay ganacsato si sharci darra waxyaabaha sharci darrada ka ganacsata inay keeneen. galmudug waxay sheegtay qawlaysato inay ka dambeeyeen. maxaad nagu sheegi kartaa maxaa kusoo kordhay baaritaankii la sameeyey arintaas hubkaa soo galay soomaaliya?
baaritaankii waa socdaa, sooma bixin. marka intaas intii hordhacahayd oo dowladdu la wadaagtay ayaa hadda ku haboon inay bulshadu haysato oo aan aniguna aan ka hordhacin.
dowladdu laakiin may dalbato hubkaas dowlad ahaan, mise sidaad u sheegteen baad ku adkaysanaysaa inaysan inay ganacsato keenin?
dowladdu wax hub ee ethoobiya ka dalbatay ma jiro.
markaad haddaad noo sheegi kartid hubkan ma dadkan keenay dalabkiisa maxilligii dowladdan ayay dalbadeen ma ka hor bay dalbadeen? maxaad nooga bidhaabin kartaa?
faahfaahintaas waa faahfaahintii aan ka sugaynay warbixinta, marka in aan ka hordhaco diyaarumi.
dowladdu ma taqaanaa ganacsatada?
waa the same answer. waa warbixinta ka hordhaceeda warbixintii ayaan dhaawac u geysan karaa.
afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya nebiy tarlan la yidhahdaan wax ka weydiin arrintan hubka, wuxuu sheegay arrintanaysa wax xiriir la lahayn ethoobiya, hadday noqoto maamulka iyo maaraynta hubka iyo sida loo bixiyana ay tahay wax u taala dowladda federaalk soomaaliya.
daban waa hawsha sanaga noo taallaa. waana waxaan ku yiri baaritaan ayaa socda. baaritaankaas ayaa wixii detail ah oo ku saabsan dhacdadaas meeshaas ka dhacday galgaduud ah ay kusoo bixi doontaa dowa la yirahda.
arrinta hubka wax xiriir lamadabaitoobi wax kusaymaa
dan maaragtay waxbuu la leeyahaan wadda ma dhahayo. waa waxyaabahaas waxyaabaha baaridu kusoo bixi doona ka mid tahay.
wagaag dhegeystayaal, kaasina waxaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo warramayey Haaruun Macruuf. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Degmada Ufayna gobolka Bari ku dhawaada 13 qof ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kadib markii uu ku qarxay ama ay ku qarxday aan ilaahday haanta gaasta ee cuntada lagu karsado. Dadka dhaawacyadu ay soo gaareen ayaa xaaladooda caafimaad loo qaaday magaalooyinka Puntland si ay uga soo kabtaan dhaawacyada daran ee soo gaaray. Gudoomiyaha degmada Ufayn Axmed Bashiir Saciid ayaa sheegay in haanta gaastu ay markii hore ku qaraxday qoys ka kooban 2 qof, hase yeeshee ayaa waxyeelo kale soo gaadhay 12 qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii u gurmaday. Gudoomiyaha u warramay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan isaga ka hadlayay yidhi:
dadkaas ee dhibaato soo dhacday runtii abaarihii xalay 7 fiidnimo goorta ahayd iyo 10 daqiiqo baa waxa dhacay qarax ku saabsan baby gasta haanta baby gasta cuntada dadka loogu kariyo baa qaraxa sababay. Waxaana ka dhacday xaafad ka mid ah xaafadaha degmada Ufayn ee xaafad degan. Runtii qaraxaas markuu dhacay sarqantiisa sarqad aad u sarreysa waxa la mooday qarax caadi magaalada soo galay waa la mooday, laakiin nasiib wanaag gaaska caadiga abu noqday. Maxay meesha waxaan ka dhacday masiiba ka dhacday masiibadaas kolba ilaahay baa subxaana tacaala waxa ilaahay gartay bay ahayd oo ilaahay qoray. Waxaan leenahay meesha waxay dhibaato kusoo gaadhay qoyskii guriga gaaska isticmaalayay oo 2 qof ah iyo 19 qof oo kaleto oo gurmad u sameeyey. Xaaladda binaadantinimo goortii dhibtaas dadka gaadhay inay badbaadsanayeen, weliba 2 qof oo kamid gaaska xidhayeen, 2 qof oo kamidna guriga joogeen, 9 qof oo kaleto dad gurmad u tagay oo isyidi bal dadkaas dhibtu gaadhay badbaadiya bay ahaayeen, iyo dad caruur oo orodkii guriga iska galay iyagana gaaska dabkii aseebay.
Way marka dadkaas ay sheegtay 13 qof ah, waa sidee hadda xaaladooda, xageese lagu dabiibaya
dadkaas 13 qof ah? 7 qof oo kamid ah waxaan soo geynay Boosaaso, halka 5 qof oo kamid ahna aanu toos uga leexinay Kalabeer Saakay, 8 qof oo aad ku cusla ilaahay xalay baan la soo gudnay oo waxaanu keenay Boosaaso. Xaaladooda gooti la tacaalay qofkii ugu dambeeyay hadda xilligan kula hadlayay baanu gudbinay oo garow u transfer gareynay. Runtii dee intii tabar awaa loo dadaalay oo xaalad kumeel gaar ahaan baa hadda xaaladooda loo gaarsiiyey ilaah baana subxaana tacaala waxaan ugu dayay u baryana u boogay dhayo. Laakiin dhakhaatiirta manhal iyo cusbitaalka weyn ee degmada Boosaaso iyaguna aada bay u shaqeeyeen, iyo sidoo kale cusbitaalka weyn ee degmada Ufayn iyaguna xaaladooda xalay. Runtii ilaahay xilliga dhibtu dhacday ilaahay iyo abaarihii 12 dambe oo habeennimo ilaahay saaka dadka u shaqeynayo iyaguna si waxay ahayd hawl kar ah u shaqeynayo u soo jeeday. Marka dadkaas waan gudbinay dhammaantood hadda waxay joogaaneen garoowe iyo qardho.
Marka dadkan xaaladooda caafimaad ee degmada ka keenteen Ufayn iyo magaalada Boosaaso waxba looga qaban waayo, waxaan u maleynay xaaladooda aad bay u culustahay si aad halkaasi ugu gudbisaan.
Dadkaas xaaladoodu way culustahay, wayna ka duwan tahay oo 7 qof oo kamid aad bay culus yihiin, halka 2 qof oo kaleto iyagoo iska boogadhan yihiin insha Allah ay roonaanayaan darbiga idmo. Dadkaas dabka waxay ka qabaan caloosha, waxay ka qabaan dhabarka, waxay ka qabaan madaxa, waxay ka qabaaneen inta boodiha ilaa iyo lugaha hoose, xataa wax la waayay xididdooda jirka la waayay oo wax la isticmaalay falanbaho kale wax laga siinayay halboolayaasha falanba gaar oo loogu talagalay iyo irbad gaar loogu talagalay baa la gelinayo. Oo runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa baahda cusbitaalka Almanhal oo iyaguna branchka aad uga qayb qaatay. Marka waxaan leenahay dadkaana Boosaaso ugu yaraan Boosaaso xayaala loogu gudbiyo wax kamid ah Boosaaso waqti kuleel baa lagu jiraa saas loo soo taaneen, oo kuleelka ruuxadiisu dadka waa lagu hayn waayey, iyo waqtiga kulul iyo qofkii daba laba dab isku darsameen magaaladii oo aad u kulul iyo iyagii dab caadi ku dhacay, iyo dhakhaatiirta kooda maqan waqtiga laga hayaa sidee sadaradii waxaan gudbinay Boosaaso ee garowe.
Waye dad badan ayaa isticmaala haamahan hadda gaaska ah ee cunada lagu kariyo, inta badanna waxaa arkaysaa iyagoo jikooyinka yaaliin ama ciyaalka iska farfarinayaan. Marka maxay ka baran karaan xaaladan ka dhacday degmada Ufayn? 13 qof oo dhaawaca oo dhaawacooda qaarkood aad u daran yahay uu sababay gaaskan.
Marka waxaan leeyahay dadka ka wacyigelinayna runtii inay ugu yaraan bal caruurta gaaska laga ilaasho oo dad farsamado yaqaan loo dhiibo. Sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa dadka gaaska keena deegaanada Puntland inay dadka ugu yaraan wacyigelin siiyaanan qaabka loo isticmaala ay baraaneen, si special ay baraaneen, caruurta in laga ilaasho ay tusaaneen, dadka waaweyn kaliya ay isticmaaleen, meesha iyada loogu talagalay ay noqoto meel special ah, badbaadin karna iyada maxay ahayd u gaar ah qol u khaasa xilliga dadka waaweyn ay ka tegayaan inoo kato waxaan aada ugu wacyigelin lahayn in deegaanada Puntland ama Soomaaliya oo dhanba inay dadkaasu ay xirtaaneen.
Waxaa dabka marka u kacay oo kale oo dadkan ay ku waxyooloobeen waxaa jiray dab sii fiday, marka degmada ma lahan miya gaadiidka ambalaaska si arrintan looga taxadiro?
dhinaca dabdamiska degmada male dabdamis gaaskuna waa ogtahay waa ka duwan yahay dabka caadiga, si dabka loo damiyo dabka caadiga oo kacah iyo gaaska kacaas isku qaab looma damiyo. Oo dabka caadiga waxa laga yaa inuu xataa biyaha ku socdo, laakiin kan xataa biyaha kuma socdo. Marka qaarkood wuxuu baahan yahay wax lagu dhufto sida busto kaleeto dadka aan farsamadooda aqoon. Marka dadka waxaan ku wacyinayaa ku wacyigelinayaa deegaanada Puntland oo dhan bahalahan fayerka oo dabdamiska oo loogu talagalay oo dukaanada yeelo inay iibsadaan ugu yaraan guryahooda ay dhigtaaneen, si markii uu xaalad qarax oo dab ah uu qarxo ugu yaraan lagu damiyo.
Kaasna waa guddoomiyaha degmada Ufayn Axmed Abshir Saciid oo warramayay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf. haatanna ku soo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilownay guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland ayaa soo saaray natiijada hordhaca ee doorashada golayaasha deegaanka ee toddobaadkan laga qabtay degmooyinka Garowe, Godob Jiiraan iyo Dangarooye ee gobolka Nugaal. Doorashooyinka saddexdan magaalo oo markii hore loo qorsheeyey in la qabto dhammaadkii sannadkii hore ayaa u baaqday sababo la xiriira xiisad ka dhalatay khilaaf soo kala dhex galay maamulka madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani oo mudaxleedkiisa uu waqtigaasi gabaabsi ahaa iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka oo si weyn uga soo horjeestay. Haddaba natiijada hordhaca ah ee ay guddiga ku dhawaaqeen ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey guddoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka Nugaal ee Puntland, Maxamed Cumar.
tirada guud ee codaysay dadweynaha saddexda degmo ku nool waxa ay noqonaysaa 37,302 qof. Waxa ansaxay oo codad saxa noqday 34,785 cod. Waxa xumaaday ama khaldamay 2,247. Kuraasta ay ku tartamayeen axsaabtu waa 81 kursi. Waxaan halkan ka helaynaa oo sidoo kale kusoo gudbinaynaa shaxda xisbi walba uu ka helay saddexda degmo iyo tirada kuraas ee u goysay codadkii uu helay iyo tirada kuraas ee u goysay. Xisbiga Runcad waxa uu ka helay saddexda degmo 2,137 cod oo u dhiganta 4 kursi. Xisbiga Shaqaaluhu waxa uu ka helay 1,480 oo u dhiganta 3 kursi. Xisbiga Sincad waxa uu ka helay saddexda degmo 5,413 oo u dhiganta 13 kursi. Xisbiga Kaa waxa uu ka helay saddexda degmo 12,383 oo u dhiganta 28 kursi. Midaaye waxa uu ka helay saddexda degmo 3,183 oo u dhiganta 10 kursi. Mustaqbal waxa uu ka helay saddexda degmo 1,510 oo u dhiganta 2 kursi. Horseed waxa uu ka helay 6,744 oo u dhiganta 17 kursi. Ifiyo waxa uu ka helay 2,185 cod oo u dhiganta 4 kursi. Wadarta guud ee codaysay dadku oo codadkooda uu ansax noqday waxa ay noqotay 34,875 kursi ee lagu tartamayeena sidaasi ku buuxsameen. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad waan u hambalyeynayaa, aan waxa weeyaan ugu bogaadinayaa dadaalkii iyo waxa weeyaan xasiloonidii iyo nidaamkii ka socday goobihii codbixinta, dadweynihii ka soo qayb galay codbixinta, shaqaalihii ka shaqeynayay, ciidankii amniga iyo dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay inay howshaas aynu ku dhammaato si xasilooni ah.
Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo bogaadiyey doorashada ayaa sheegay inay ku dhacday si nabadgelyo ah oo aysan jirin cid wax ku noqotay shacabkana ay muujiyaan biseyl. Wuxuu ammaanay xisbiyadii kala qayb galay doorashada,
waxaa Ilaahay mahadiisa inaanan cidna ku dhiman si amni darteed ah, inaan cid ku dhaawacmin, inaan cid isku xagxaganin. Waxaa la muujiyey xadaarad, waxaa la muujiyey biseyl, waxaa la muujiyey dadka reer Puntland inay u diyaarsan yihiin horumarka adduunka ku tallaabsada qaybtooda inay ka qaataan. Waxaan u rajaynayaa sidoo kaleeto xisbiyadii ka qayb galay sagaalka ahaa dadaalka faraha badan ay sameeyeen oo aan kala go'a lahayn oo muddadii u dambeysay ololaha uu socday ay u socday, sida ay ugu qanciyeen bulshada saddexdaas degmo inay codaynta usoo baxaan oo si hufan uga qayb galaan.
Saciid Dani ayaa dhinaca kale sheegay in qabsoomidda doorashada ay tahay shaqo adag oo muddo dheer la sugayay, taasoo abuuri karta kalsooni dadkana ay muujiyaan sida ugu fududahay inay madaxdooda dooran karaan, isagoo tilmaamay in maamulka iyo shacabkaba ay wadajir u qabteen.
Shaqadan waa shaqo aynu wada qabanay dhammaanteen, hadday nahay dowlad iyo hadday nahay shacab. Waxaad moodaa jabta hore u soo socday in uu gabagaba yahay. Runtii waxaan rajaynayaa inuu jabtarkaasi uu baray dadka reer Puntland wax wanaagsan, oo ah inay fududdahay inay madaxdooda doortaan. Waxay kaloo u noqonaysaa wax laga barto inta kale ee Soomaaliyeed. Waxaan u rajaynayno iyaguna maalin maalmaha ka mid ah inay sidaan oo kaleeto ay tiigsan doonaan. Waa shaqo muddo badan dadkana ay sugayeen. Waa shaqo abuuri karta kalsooni, waa shaqo abuuri karta haddii Ilaahaynu dowladnimada oo raagta oo rasiil noqota.
Haddaba dhammaystirka doorashada golayaasha deegaanka maxay uga dhigan tahay Puntland? Maxayse yihii waxyaabaha laga baran karo? Ayaa weydiiyey Aadan Maxamed Ciise Gaadaale oo laba goor oo hore u tartamay jagada madaxweynaha Puntland, kana mid ah dadka u ololeeya doorashada qofka iyo codka.
Waxay uga dhintay waa cusub oo beriyey, iyo dela cusub iyo taariikh cusub oo qormaysa, iyo in ay tahay tallaabadii koowaad tan ku xigtana ay noqon doonto in qof iyo cod loogu doorto madaxweynaha iyo baarlamaanka ama xildhibaanada mateli doona Puntland. Soomaaliyana waxay u tahay waa beriyey.
Adiga dhowr jeer oo hore madaxweyne ayaad u tartantay laba goor oo hore, nidaamkii ay Puntland wax ku dooran jirtay iyadoo wax kusoo dooranaysa. Marka hadda golayaashii deegaanka ayaa lasoo dhisay ama doorashooyinkoodii la aaday, marka Puntland xaggee hadda kasii aadi doontaa? Markaan maxaa xiga
maanta? Waxaa xiga oo loo socdaa oo ay iman doontaa in loo codeeyo qof iyo cod oo lagu doorto xildhibaanada Puntland oo dhan kasoo matalaya 33 meelood oo hadda laga codeeyey, ama 33 xirmo oo la sameeyey, iyo madaxweynihii Puntland inuu kusoo bixi doono. Ayna tahay wixii lagu taamayey, ayna adkaan doonto in hadda kadib dad la iibsado, maxaa yeelay dadka intaa la-eg oo laga soo bilaabo Boosaaso ilaa Gaalkacyo ilaa iyo Galdhogo ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa xuduudaha dalka oo Puntland. Marka waxay uga tahay xorriyad cusub, dimuqraadiyadii oo hadda run ahaan u soo roobaysa, amniga waddanka soo xoogoobaya.
Hadda marka doorashooyinkaasi dhacay ee golayaasha deegaanka, maxaa laga baran karaa marka haddii aad soo koobto?
Waxaa laga baran karaa kow, wixii aan oran jiray lama qaban karo oo 100 cudur lagu ridi jiray, ammaan baan loo qaban karin, dhaqaalaan loo qaban karin, stability inaan dadku waddanku istiqraar lahayn baan loo qaban karin. Wixaas baa dhan baaba'ay, waa la qaban karaa, waana la qabtay, waana la qaban doonaa. Waxay keeni doontaa marka kalsooni dadkii oo dhan wada gasha gobollada Soomaaliya oo dhan. Baa hadda kadib aan ogolaanayn mar dambe in koox yari ay matasho oo ay dadka oo dhan ay yiraahdaan waaba tana horteenay taalla. Ma aha wax laga sheekeynayo 60-kii, ma aha waa 2024-kii, waana ay soo ragashay. Marka dalka oo dhan bay waxay u tahay darsi cad.
Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursalo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Ambalyada iyo Heesaha, waxaa inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur.
galab wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Daanduray, inta aanan soo qaban heesta ugu horreysa ee barnaamijkeennan hambalyada iyo heesaha ee galabta, aan dhegeystayaasheennu usoo gudbiyo ogeysiiskan muhiimka ah. dhegeystayaal, laanta af soomaaliga ee v o eda waxa ay beddeshay emailkii hore ee aad dhambaallada inoogu soo diri jirteen, waxaana lagu beddelay emailka aan hadda idiin soo gudbinayo oo ah somali xariijin service at v o a news .com. mar kale aan ku celiyo somali - service at v o a news .com ama somali xariijin service info@voanews.com. hadda kadib dhegaystayaal, emailkaas ayaad noogu soo diri kartaan warqadaha hambalyooyinka, aroosyada, dhalashooyinka, salaamaha, iyo wixii talo iyo fikir ah oo ku saabsan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a. markana aan idin soo qabto heesta ugu horeysa ee barnaamijkeennan galabta, waa heesta jeenan iyo fanaanka cabdi xasan dige. aan intaasi ku dhaafno heesta jaynan iyo codka macaan ee cabdixasan dige daanda dhambaalka ugu horreeya inoo soo qabo.
Waa tahay nuur dhambaalka wuxuu naga soo gaaray ayeeyo Faadumo Maxamed Bulaale iyo Aabe Maxamed ow Aadan Rooble, adeer Naasir ow Aadan Rooble iyo adeer Muuse ow Aadan Rooble, inda ow Aadan Rooble iyo dhammaan reer Aadan ow Rooble. Waxaan taaniyad u dirayaan Maxamed ow Aadan iyo Xamse Jaamac Iimaan oo gabar ay ugu dhalatay Hargeysa. Waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey Faadumo, Allaah ka dhigatii soo weynaata, oo waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta aamiin ayaan leenahay. Nuur ow dhegeystayaasha, waxaan usoo qabanayaa heesta Balag iyo codkii Maxamed Axmed.
Balag baa la ilulay, waa boqol kuno mayl, kalkalayga baaqe jacaylkaygan baay. Balag baa la ilulay, waa boqol kuno mayl, kalkalayga baaqe jacaylkaygan baay.
hambalyada waxay naga soo gaartay dadka kale ah ayeeyo faadumo maxamuud bulaale iyo aabe maxamed ow aadan rooble, adeer naasir ow aadan rooble iyo adeer muuse ow aadan rooble, eedehinde ow aadan rooble iyo dhammaan ilmo reer ow aadan rooble oo isku duban. waxa ay halkeenay hambalyo ii bogaadan ay uga dirayaan axlaam maxamed ow aadan iyo xamse jaamic iimaan oo dhowaan gabar ugu dhalatay magaalada Hargeysa. gabadhaas waxaa loo bixiyey Fatuma. waxaanu leenahay allaha ka dhigo tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda, aamiin. dhinacii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno heesta Heedhe Gacalo iyo fanaanka Faysal Cumar Mushteeq.
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray qadar sugow salaad baadiya aadan xudow iyo cambar aadan xudow iyo ciiltira sheekh yuusuf iyo shakuur cabdulaahi sheekh england cabdulaahi sheekh iyo cali sheekh, waxaana ay dhammaantood taaniyad u dirayaan xasan cabdulaahi sheekh iyo istaahil dhuubana aadan oo isku guursaday degmada ceelwaq. waxaana leeyihiin guurkiina kale kuma bashbashiga barwaaqo. heesta kale aan dhegeystayaashu u soo qabanayo waa taar iyo codkii maxamed xasan xuseen la foole.
Iyo luul iyo da
hambalyadani waxay naga soo gaartay aabe maxamed mareere iyo hooyo zeynab cali afrax, adeer sacad mareere iyo adeer saadiq mareere iyo adeer saciid mareere, sahre mareere iyo khadiijo mareere, faadumo mareere iyo dhammaan reer mareere isku duuban. Waxay u hambalyaynayaan cabdulaahi maxamed nuur iyo amiire maxamed mareere oo dhowaan ku aqalgala magaalada Nairobi. Waxaan leenahay allaha ka dhigo kuwa isku waara, ubad qaar qabana allaha kala siiyo.
Aamin ayaan lagu raalinahay. Nuur dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga dhagax buur, cabdiqadar shariif daahir, ayaale aadan shariif cali xaashi iyo cabdiweli shariif saar bashiir, shariif cumar iyo axmed hire bashiir, maxamed shariif daahir, maxamed shariif maxamed fuure iyo maxamed suban shariif iyo nuur ayaan shariif axmed iyo muxudiin busuri shariif axmed, waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan maxamed shariif cabdi iyo aamino shariif mukhtaar oo wiil ugu dhashay degmada dhuxun ee gobolka nagob ay yidhaahdeen dowlad deegaanka soomaalida ethiopia. Waxaanay leeyihiin ha noqdo mid waalidkii waxtaray wiilkaasi oo soo barbaara. Aamin ayaan lagu raalinahay.
Dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin soo qabtay heestani ay ku wada luqeynayaan fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faadumo qaasim hilowle. heestaasi waxay ugu dambaysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta. waxaa idinla socodsiiyey ibraahim xasan garbey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, yeah.
taasi ayaanay dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idu leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.